зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, щиро вас вітаю в програмі «У ваших намірах». Перед мікрофоном сестра Наталія Гальцова, а поруч зі мною цікавий гість. Справа в тому, що 24 листопада цього року, буквально два дні тому назад, четверо випускників Київської семінарії були висвячені на священиків в Греко-католицькому соборі Воскресіння Христового. Власне, це були отці Микола Остапів, Ігор Амброс, Володимир Литвинчук і Михайло Боднар. І сьогодні ми вітаємо в гостях Радіо Марія отця Володимира Литвинчука. Отче, вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую за запрошення.
Дякую вам, що відгукнулися. І незважаючи на те, що ви ще, скажімо так, не знаю, що відійшли від свячень, але бачу, що ви просто сяєте той Божою благодаттю. Вітаю вас в ці нагоди і бажаю, щоб Господь здійснив те діло, яке задумав зробити через вас.
Дуже дякую, вітаю, дорогі слухачі, радий бути в студії.
Дякую. І скажіть, будь ласка, отче Володимире, в кожної покликаної особи є своя така історія, неймовірна, свій шлях до Бога. Ви народились не в Україні, але повернулися в землю своїх прабатьків, навчалися і ось уже кілька днів тому стали священником Української греко-католицької церкви. Розкажіть, будь ласка, як Господь провадив вас життєвою дорогою?
Це була дуже така цікава і непересічна, можливо, дорога, хоча кожна історія покликання насправді є непересічна. Я народився в Ставрополі. Після мого народження відразу батьки переїхали до Калінінграда, ближче до Балтійського моря, бо мій тато, він був моряком на торгових суднах. Вони, то навіть не торгові, то були риболовні такі судна. І коли мені було 7 років, в силу різних причин, батькам було не дуже зручно там жити. Ми переїхали до України, бо тато в мене народився в Кривому Розі. В мами теж походження йде так з України. Наші такі дідусі, бабусі. Загалом, я коли так дивлюсь на свою родину, це дуже, як то кажуть зараз, солянка. Це з різних регіонів абсолютно. Це Волинь, це Полтавщина, це Дніпропетровщина. Тобто дуже багато. Такі, географія широка. І від 7 років ми ще тоді ходили до православної церкви, вже коли мені було років 9. Ні, дев'ять років. Мої батьки познайомились з отцем Ігорем Онишкевичем з Аскольдової могили. І з того часу такий почався шлях в лоні католицької церкви, але нашого такого рідного східного обряду. І потім, коли ми жили, через деякий час приїхали до міста Фастів в Київській області, то від 2008 року фактично весь такий, все своє дитинство, юнацький шлях, то я отріс в Фастові. І, власне, якщо переходячи до історії покликання, у нас так вийшло, коли ми переїхали до Фастова, ми все одно їздили з батьками до київських парафій. Тобто це була Аскольдова могила, це був Патріарший собор, який тоді тільки-тільки будувався, але при ньому ця дерев'яна церква була. І ми росли фактично з греко-католицької церкви в Києві. Також в Фастові досить близько був костел, часто і туди. Якщо, наприклад, це школа, чи ще якісь такі різні обставини, ми вже потім дізналися, що в Фастові так само є греко-католицька парафія, так само і туди ходив. Але от, як жартували з мене, міністрант-біритуаліст був, то стабільно по неділях завжди їхав до Києва, до Патріаршого собору переважно. Бо батьки по-різному, їм то там було зручно ходити. Якось так знайомі ці скрізь були. І вже пізніше, це коли був підлітковий вік, настала ця фаза, яка, мабуть, буває в кожного в житті, що ти ще ходиш з обов'язку, ще за інерцією ходиш, бо тебе батьки щонеділі тягали до тієї церкви. Але вже починаєш потрошечку усвідомлювати, що, мабуть, вже не твоє. Ще ходиш десь зі страху, з якогось обов'язку, але не з там внутрішнього бажання чи прагнення. І в цей час Бог мене попровадив, що я потрапив на табір до отця Максима на той час Рябухи. Тепер вже єпископ, екзарх Донецького екзархату від минулого тижня. І оці всі 10 років це був момент, де я вже так закріпився. Там же я віднайшов своє покликання до семінарії. То така окрема історія, можливо, потім та розповім, якщо буде час. І от всі ці роки, через різні такі випробування, вже і Київська семінарія за той час постала, вже школу закінчив і мав можливість вступити і закінчити Київську трьохсвятительську духовну семінарію.
Так, з чим я вас вітаю. Отже, так я бачу, що ваша родина, напевно, була дуже побожною. Вашого батька часто бачу в різних храмах. І бачу, що ви маєте таке солідне виховання в сім'ї. Та? Тобто батьки передали вам віру, передали ці християнські цінності. Наскільки важливо виховання християнське в родині для народження нового покликання? От ви останні, скільки, 6 років, та, виховувалися в семінарії, ви бачили хлопців, кандидатів, які прагнули стати священниками з різних регіонів України, так, але і, певно, з різних сімей, так, з різного оточення. Наскільки їхнє виховання або брак християнського виховання вплинуло на їхнє покликання? Тобто, чи це є правило, що завжди покликання народжується лише в християнській родині? Чи є винятки?
Власне, винятків. Я не скажу, можливо, що винятків більше, ніж правил. Та, що християнське виховання, воно важливе. І воно часто є цим фундаментом. Але якщо, наприклад, брати нашу семінарію, чи навіть брати мою ситуацію, та я виріс в релігійній родині, просто та, свого часу це була, наприклад, православна церква на початках, потім вже різ в греко-католицькій церкві, паралельно ще були та римо-католики. Я запізнав дуже багато традицій, віднайшов все-таки свою ідентичність саме, і так не раз, от особливо останніми днями, думаю, що греко-католицька церква – це от саме те моє місце, до якого мене Бог провадив весь цей час. І якщо брати та, вертаючись до питання щодо виховання в релігійних сім'ях, то в нашій семінарії абсолютно різноманітний склад був. Це були і традиційно хлопці, які виховані в традиційних християнських сім'ях, наприклад, та з цієї самої Галичини. Але це були хлопці і з центру, півдня, сходу України, бо наша семінарія, вона якраз покликана на ці терени. Вона є місійною. На моїй пам'яті, можливо, більше, але це принаймні ті двоє, з ким я так особисто спілкуюся, досить близько. Це сини практикуючих мусульман, наприклад. В когось навіть через це там були свої виклики в стосунках з батьками. Навіть моя мама, попри те, що вона та, вона така досить релігійна, вона була проти мого вступу до семінарії. Зараз вона якось так нейтрально ставиться, все-таки мій вибір. Ну, то вперти доросли, то вже нічого не поміняєш, вже пізно. Тому це дуже різні ситуації. Були зі світського середовища, були і є хлопці, які вже прийняли християнство свідомо вже в дорослому віці. Тому важливий фактор виховання в християнській сім'ї. Але Господь настільки веде по-різному, що ту саму історію всю спасіння, якщо підняти, це переважно історія людей, які... Та, є там, що там деякі пророки, вони виховувались в релігійних сім'ях побожних, але це дуже часто неформали. Люди неформали, які Господь покликав і з них творив історію спасіння.
показав, що його сила якраз в немочі. Та? Тобто, власне, що показав, що він може діяти навіть через такі знаряддя, які, може, не приготовлені, скажімо так, по-людськи,
так.
Але Бог діє, власне, через них і показував свою силу і велич. Так, отже, а от мама не була дуже захоплена вашим бажанням стати священником, та? Але як тато ваш відреагував?
Батько колись, навіть я пригадую, коли він ще лежав в госпіталі після поранення, бо він брав участь ще тоді АТО було, в 14-му році, то він розповідав, приходили волонтери, мені здається, навіть із вами ми тоді познайомились, то він колись сказав дуже таку цікаву річ, і для мене це було таке, я ще підлітком хлопцем був, і він це їм розповідав. Але я поруч стояв, і я це все чув. Він сказав, що колись його батько йому сказав, що там, Петро, якщо ти щось вирішиш, то так і роби. Вирішиш одружитись, знайдеш собі жінку, не слухай мене, маму, це твоє рішення, це тобі приймати рішення і за них розплачуватись в житті. Відчуваєш серцем, іди і роби. Він це прямо мені тоді не сказав, але я десь відчитав цьому, що от він живе от, якраз цим принципом, що от, дитина, якщо обирає, тим більше це такий шлях, враховуючи, що він загалом дуже релігійна людина, у нього дуже велика повага і до духовенства, і до церкви. Причому незалежно від конфесійної належності. Можливо, в нас часто могли не сходитись погляди, але в цілому я завжди відчував те, що він це підтримує. Ніколи я від нього не чув якоїсь вказівки, що роби так чи не інакше, іди туди, вчитись чи не туди. Бо мама і по сьогоднішній день, вона мені якісь бачення, ну, а може ще то, а може ще то, а ще можна повчити, а ще щось перспективне, і так далі, на її думку. Він завжди поважав і приймав мій вибір, будь-який. Семінарія, одруження, ще щось, завжди от він за це молився, і це дуже круто. Дуже, коли я часто замислююсь над цим, це відіграло дуже велику роль в моєму житті. Хоч я досить людина вперта, я йшов часто попри, так собі думав, що все одно, що батьки скажуть, от я хочу так. Він це підтримав, він за це молився, і це так само дало свій плід.
Та, напевно, батько пізнав Божу дію, власне, в вашому житті, так? І як християнин розумів, що ви його дитина, але також і дитина Божа. І що Бог має більше право на вас, як на свою дитину, ніж він і, власне, його бажання, його проєкції щодо майбутнього своїх дітей. Дякую, отче. А скажіть, на дорозі цього покликання священичого, як ви відважились постукати в семінарію? Чому вибрали саме цю семінарію, власне, київську, в Княжичах?
Вертаючись до історії з Селезянами, на одному з таборів, я пам'ятаю, ну, знову ж, пішов на службу, все традиційно відбути. І чи не вперше в житті після служби я залишився в каплиці тоді, тій під Львовом. І от відчулось таке оце внутрішнє прагнення отлишитись і помолитись. Напередодні, перед цим вечір, брати жартували, а може підеш в семінарію, а може в монастир, все, ну, я ж дуже це відфутболював. У мене були погляди, що я хочу стати або юрист, або дипломат. Такі от мрії були. Бо я дуже любив завжди історію, якісь міжнародні відносини, літературу, відповідно, читати і так далі. Я навіть не розглядав. Я завжди це все як жарти. Хоч на той час вже семінарія наша існувала, київська, в одному середовищі, тут якісь молодіжні заходи, ще щось. Ну, семінаристами ж то знайомі. Мав багато знайомих різних. Я ніколи це не розглядав. І тоді, в той момент, в капличці полізли ці думки, що, ну, а може семінарія? Я такий, ну, я це дуже відганяв. Ні, Боже, ну, там ніякої семінарії, що це, от, це вже якесь самонавіювання, оце починається, ще щось. І в той день це був табір, ми там мали виїзд до Львова, квест по Львову. І ми на тому квесті ходили з одним з львівських семінаристів, я його розпитував, як він вчиться, що там львівське, які умови, і так далі. І весь час ж себе стоплю, Боже, стоп, чого я це питаю? Воно мені не треба в жодному разі, і так далі. Ввечері ми вертаємось з квесту. І там на одній з площ ми йшли групою, і за рогу вивертає ректор київської семінарії, отець Петро Жук. Ну, візуально то всі знали тут в Києві. Ну, і він відразу побачив, о, брате, коли ти в семінарію?
все.
Я тоді в 9-му класі вчився. І я пам'ятаю, в той вечір щось там, ми так чисто привіталися, і ми повернулись, коли до монастиря. Я залітаю в ту каплицю, я такий, пам'ятаю, тоді розгнівний був. Боже, що це за приколи? Ніяка семінарія, нікуди не збираюся, ніяких священство. Що ти оце сьогодні підлаштував, ці всі події? Але з того дня оце з'явилася зачіпка, думаю, ну, в співпадіння вірити, ну, так, я міг там, можна часто зводити співпадіння, але от, як це останнім часом така популярна фраза, що сукупність співпадінь допомагає зберігати анонімність Богові. І я от з того часу почав якось роздумувати, і кожен раз, коли я вже вагався і собі думаю, ні, не семінарія, Бог підкидав якусь нову подію, новий натяк.
Утверджували ще більше, як, власне, семінарія.
Так.
Та, ну, є різні шляхи до Божих покликань, і дякую, що поділилися. А скажіть, а чи був хтось з отців, священиків, єпископів, хто на вас, ну, вплинув, маю на увазі, мав велике значення, можливо, в якоюсь мірою також вирішальне, власне, в виборі?
Я людина дуже таких великих крайнощів. До чого я це говорю? Бо у мене, наприклад, є дуже абсолютно різноманітні смаки, там, від Вівальді до Рамштайну, дуже різні смаки в літературі. І по типажах отців це так само дуже різні отці. Це східні, бо все-таки вийшло з православної церкви, і дуже це свого часу зіграло роль в тому, що я от оцей от дух, цей такий східний дух, оцього такого східного такого духовенства. Та. Він от все життя зі мною далі. За цей час я зустрічав і дуже, як кажуть, таких легких і комунікативних отців, та, як, наприклад, вже згаданий Владика Максим. Так само це були і більш суворі отці. Це на тих всіх парафіях, на яких доводилось бувати. От я просто сьогодні так собі йшов, згадував. Думаю, там Аскольдова могила, Патріарший собор, чи Василяни в Києві, чи там наша греко-католицька громада в Фастові, чи так само Римо-католицька громада в Фастові. Це абсолютно різні середовища були. І риса того отця, можливо, це тепер така сукупність моїх рис. І ми так сьогодні, коли я за це так сьогодні розважав, я собі згадував не раз про те, що більшість отців, вони навіть не усвідомлюють, яку роль вони грають в житті оточуючих людей, що, можливо, десь колись якась його дія вплинула там на рішення того чи іншого хлопця, або на формування його характеру. І так само я не є свідомий того, наскільки я можу так само на когось вплинути. І це воно дуже мене постійно так дисциплінує, що треба так себе відповідно і тримати, і цю от поставу виховувати. Але в цьому всьому важливо розуміти, що це не ми впливаємо, це все-таки Бог впливає. Бог вплинув через цих отців, Бог далі буде впливати через мене, на чиїсь рішення, на чиїсь формацію, можливо. І ми просто про більшість речей і наших плодів ми навіть, ну, вже дізнаємось після нашої смерті, я думаю.
Отже, ви мені нагадали святого Василія Великого. Пригадую, що десь в текстах на його свято згадується і порівнюють його з бджілкою, яка з усіх інших людей, з книжок, вибирає найкраще, як та бджілка вибирає мед, і втілює в своєму житті та ті риси, які ви назвали в різних отців. А скажіть, будь ласка, от якби сформувати одну особу з усіма тими рисами, які ви бачили в різних отців, як би виглядав ідеальний священник?
100% в першу чергу молиться. Це людина молитви, бо дуже про це думав в контексті своїх реколекцій перед свяченнями, бо я поїхав до студентів. Це так теж цікаво, пару днів так провів. З ними це добове коло, повне добове коло церковно-слов'янською мовою і так далі. Але я побачив, наскільки горнуться люди, що навіть діти приїжджають, діти церковно-слов'янської, ті незмінні частини так само з ними співають. Можливо, десь не до кінця свідомо, але це дуже сильно мене заземлило в мої ці дитячі спогади, коли ми ходили до православної церкви. Не завжди щось розумієш, але тебе тягне оця от молитва, оцей от дух, дух молитви. Далі це людина, яка не боїться висловитись, коли треба, не боїться покритикувати навіть, але водночас добре. Тобто ти, це такий, якщо збірний отець, це молиться, він є добрий і він є послідовний. Тобто послідовність – це така дуже важлива риса. Ну, бо сьогодні хочуть, щоб церква прилаштовували, щоб священники були, як то зараз модно казати, що сфера обслуговування та підлаштовується під сучасний світ, і щоб церква така сама ставала зручна і підлаштовувалась під сучасний світ. Це якраз люди, які мають далі плисти проти течії, як свого часу Христос плив проти течії. І це мій улюблений взагалі приклад з Христом. Дуже часто за ним, над ним розважаю останнім часом, що він зібрав навколо себе абсолютно кардинально різних людей. Настільки різних, що ну, по сьогоднішній день я не розумію, як вони могли бути всі разом. Тому що, ну, якщо перевести на сьогоднішній наш стан, от ми сьогодні живемо в військовий час, коли наша частина території перебуває під окупацією. І от тоді Палестина під окупацією, і він бере колаборанта, який збирав податки, він бере, звичайно, рибалку, він бере розумніших людей, не дуже, він бере того, хто був, та Симон Зелот в підпіллі, там антиримському, як би сьогодні сказали, там диверсант. І от для мене це таке, останнім часом думаю, ну от Симон Зелот, який проти римської влади, і от колаборант, і вони от в одному колективі, вони от ходять весь час з Христом. Тому так, тому священик – це от людина, яка не боїться берегти ідентичність. Не боїться берегти цю ідентичність християнина, нести її, провадити, потягати, попри якісь супротив. Не всі сприймуть, можливо, але варто працювати навіть заради тих кількох душ, яких вдасться спасти.
Так, амінь, так. Отже, а як ви бачите себе як священника? От слухала проповідь Блаженнішого Святослава під час літургії, коли вас висвячували. І Святослав Шевчук сказав такі дуже цікаві слова. Він найперше подякував вам за відважність. Вам і отцям, які були разом з вами висвячені, сказавши, що священник сьогодні є в списку для розстрілів окупантів. І подякував вам, що ви готові віддати своє життя за Бога і за церкву. Пригадую собі також з фільма про Кароля Войтилу, папу майбутнього Івана Павла ІІ, котрий також дуже хотів стати священником, і коли прийшов до єпископа і висловив своє прагнення, то єпископ також його попередив, що бути священником зараз, в цей час війни, це дуже небезпечно. У вас нема страху?
Є. Всі бояться.
Як ви відважились? Що переважило, що ви все ж таки вирішили, Господи, віддаюся тобі, в твої руки, твою волю?
Теж так на днях буквально говорили. З одним психологом говорив про те, що ми говорили це взагалі про контекст важливості психотерапії, наприклад, в сьогоднішній час. І мені дуже сподобалась ця думка, каже, що і до, і після психотерапії проблем менше не стане. Вони так само будуть, каже, ідентично будуть виклики, тривожність і так далі, і так далі. Але якщо ці проблеми займали до там, 90% твого світогляду, то після цього вони мають цей об'єм, але буде навколо стільки ресурсу, що вони займають там, менше половини вже. Це для мене дуже хороша така аналогія з тим, що страхи, тривожність, переживання, вони ті самі, що й були раніше. Але більше відчувається Божої підтримки, більше відчувається потреби цих зусиль, потреби плекати цей контакт з Богом. І, ну, з одного боку, це часто та банальність. Може бути, що там та ми вже можемо рости в церкві, постійно кажемо, що Бог – це наш ресурс, що Бог – це наша підтримка. Але коли от переходити від слів до дії, Я люблю духовність завжди зі стосунками порівнювати, тому що можна там говорити завжди, що там спільнота людей – це важливо, стосунки – це важливо, сім'я – це важливо. Але коли доходить до практичної побудови стосунків з кимось, то тут от починаються виклики. От так само десь і з Богом. Лише в стосунках з ним можна віднаходити цей ресурс, впевненість. І Бог, він провадить таким чином, що він не говорить, що буде легко. Він каже, я тобі допоможу. Мій улюблений персонаж зі Святого Письма взагалі, оця особа, оця постать, це пророк Мойсей. Він, це от прям мій типаж, як ми жартували на днях з друзями. Він каже, що ну, у нього така сама тривожність була, десь як в тебе. Тому що він був з дефектами мови. Він боявся, він тікав весь час з того. Але Бог весь час сказав, пішли, це буде важко. Це буде важко, але я тебе буду вести. І я так, коли перечитую собі Святе Письмо, я дуже так люблю зосереджуватись на цих всіх історіях з Мойсеєм. Бо я от просто віднаходжу постійно себе в цих уривках. Тому що пішли, буде важко, але я тебе поведу. В цьому і є ресурс.
Отже, дякую. Ну, гарний приклад, да, Мойсей. Бажаю вам стати таким провідником народу, щоб вести за до Бога. Це нелегко. Нелегкий шлях ви собі вибрали, але хай Господь справді провадить, допомагає. Отче Володимире, блаженніший Святослав казав під час літургії такі ще слова. Він звернувся до ваших родин, до дружин, ну, батьків, і сказав, велика ласка мати священника в родині. Одружене священство. У чому його перевага і недоліки?
Це таке цікаве питання. Те, що я точно завжди засвоюю, що немає кращого стану. В нашій формації це завжди підкреслюється. Попри те, що я одружений священник, я ніколи не кажу, що там це найкраща форма. Це природньо. Для чоловіка мати дружину. Це сповнення та покликання вже такого подвійного. І, можливо, часом можна сказати, та, що це важче, та, бо це вже поєднується два покликання до батьківства родини і батьківства духовного, як священника. Чи можу я сказати про недоліки? Тут важко говорити ж про недоліки. Можливо, це не є недолік, це просто от особливість одруженого священства, тому що з'являється трошки більше сфер, за які ти відповідальний. Тому для когось це може складніше. Але водночас і неодружене священство, я так само, просто я не є компетентний саме в цьому, та, щоб говорити, але так само можу стикатися зі своїми викликами. Ще залежить від заангажування, від місця, де живеш, від місця, де служиш. Тому такої чіткої відповіді, щоб сказати, плюси точно є, та. Плюси можна безліч перераховувати, бо це і постійна підтримка, і ти не один, і допомога в чомусь, і тебе підстрахують, якщо десь треба. В наших таких родинах священичих часто дружина може сповняти, особливо коли засновуються нові парафії, то це сповняти роль катехита, співака, зрештою, першої мирянки, яка стоїть, якій ти даси мир всім. Тому там плюсів можна перераховувати безліч і безліч.
Так, кожен має зрозуміти свою дорогу, так? Найперше, буде щасливий.
Головне розпізнати. Mm-hmm.
Так, власне. Отже, добігає до кінця вже наш час, але хотіла вас попросити ще коротко звернутися до молоді, дівчат, хлопців, які слухають нашу передачу. І, можливо, роздумують вже над цим, але бояться відважитися, бояться, можливо, очікують якогось слова від когось, якоїсь підтримки. Як би ви могли підтримати таких людей, відважитися, піти за Христом?
В наш час набагато більше можливостей, і це зробити набагато легше з огляду на те, що ти можеш піти, спробувати, І якщо тобі не вийти, в тебе є можливість змінити сферу діяльності або зрозуміти, що це не твоє. Як колись Христос сказав, піди і подивися. Так само і зараз, якщо є сумніви, якщо є якісь такі думки, прагнення, бажання, можна піти спробувати. Тому що тебе з першого дня не приведуть до якоїсь присяги, і на віки віків ти вже не можеш нічого змінити. Та сама семінарія, вона декларує розпізнання покликання. От всі 6 років ти розпізнаєш покликання. Ти можеш вийти з семінарії і зрозуміти, що це не твоє, і не святитись. У нас багато хлопців так само, вони приходять, можуть рік повчити, зрозуміти, що не їх і вийти. Але, бодай, вони в житті спробували, і в них не буде цього питання стояти. А от що, якби? Спробуєш, воно тобі сподобалось, ти підеш. Часом будуть виникати ці питання. А що, якби я обрав іншу стежку? Воно у всіх виникає. Але ти ніколи не знаєш, напевне, як би склалось життя. Ти вже живеш той сценарій, який обрав, і все. І якщо ти в ньому щасливий, ти розвиваєшся, то все одно, так, все одно можуть ці питання виникати, але ти не будеш на 100% знати, що було би якось інакше.
Тобто варто піти спробувати, так?
Так.
Ми нічого
так
не втрачаємо.
Абсолютно нічого. Ну, рік для молодої людини, рік спробувати – це не є втрата часу.
Та тим більше присвячена для Бога, так? Тобто, і, з одного боку, і служиш Богові, і розпізнаєш, чи це твоя дорога.
Бог пропонує, але не змушує.
Не змушує, так. Поважає нашу волю. Отче, Володимире, дуже дякую вам. Хай Господь провадить вас на цій стежці. І ти, так, щоб Господь через ваші руки благословляв, щоб Господь через ваші слова також лікував, зцілював, допомагав, потішав.
Дуже дякую.
Так, я прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. Нагадую, що сьогодні з вами була сестра Наталія Гальцова і зі мною поруч отець Володимир Литвинчук. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!